Velkommen til podcasten Sanser og samspill, en podcast produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og I dag vi så heldige at vi har besøk av deg, Andreas Wiese. For I dag så skal vi ha fokus på det å være pårørende. Og det jo du. Vi ønsker egentlig å snakke litt om hvordan det oppleves å være en pårørende. Hvordan det å nærmest levere fra seg barnet sitt over I profesjonelle hender. Hvordan det oppleves. Og litt mer enn det skal vi snakke om også, tror jeg. Mm. Kan du fortelle litt kort hvem du Andreas?
Ja, hvor skal jeg begynne? Jo, jeg Andreas Wiese, jeg journalist, det har vært I 20-talls år, jeg kommentator, anmelder, jeg har studert økonomi, jeg har studert litteratur, jeg har studert teater, og holdt på med disse tingene I et langt liv. Og så har jeg 4 barn, mm-hmm. og en av de barna Frida.
Ja, og derfor ønsket vi å snakke med deg, først og fremst fordi at du pappaen til Frida.
Nettopp. Mm.
Kanskje du også kan fortelle litt om hvem Frida
Ja, Frida nå blitt 25 år. Hun født med en avvik I kromosomene på en eller annen måte som de aldri helt har klart å finne. De som sier at de har funnet ut av DNA og det mysteriet der og sånn, skal jeg gjerne snakke litt med, så kan de komme og ta en kikk på Frida. Men hun har en mutasjon som gjør at hun fungerer som døvblindfødt.
Ja.
Ja. Og det var tilfellet fra hun ble født.
Mm.
Og så har vi levd et liv med henne gjennom alle de første årene, og så etter hvert med noe avlastning på steder så kom hun inn på en døvblindeskole I Oslo, til Skådalen, som var veldig bra for henne. Ja. Og så har hun etter hvert med litt strev kommet seg hit til Signe, hvor hun nå bor på Andebu I en bolig for seg selv, men sammen med 4 andre I det huset.
Mm. Du sier dette med døvblindfødt, og det jo egentlig en ganske sånn radikal betegnelse, dette med døvblind. Og jeg tenker... Det handler jo da kanskje ikke for Fridas del da, om at verden oppleves hverken helt mørk eller helt stille. Hvordan hennes døvblindhet utarter seg?
Ja, det kommer jo litt an på når du spør, for da hun ble født og de første årene, så var hun nok helt døvblind.
Ja.
Da virket det ikke som en registrerte syn, og man klarte ikke å få henne til å respondere på lyd.
Nei.
Men etter hvert som... Hun, hjernen utviklet seg, hun ble eldre, gjorde erfaringer og fikk utdanning, holdt jeg på å si, og den type ting, så ble synet og hørselen på en måte aktivert og driver fortsatt og fungerer på en måte bedre og bedre med årene som går. Men definisjonen på døvblindfødt jo at et menneske har så store problemer med begge sanser, syn og hørsel, at det ikke kan bruke den ene sansen til å hjelpe seg ut av problemet med den andre sansen.
Nei.
Altså at man har det doble problemet. Mm. Så de fleste som døvblindfødt registrerte, har et restsyn og eller en resthørsel.
Mm.
Og Frida en av dem, på en eller annen rar måte.
Ja, ikke sant? Det en funksjonell betegnelse I forhold til det kombinerte sanstapet. Og så høres det ut som at det kanskje hjernen da, som har hjulpet Frida sånn at den kan liksom klare å få mest mulig tilgang til omgivelsene.
Mm. Ja, sånn som DeLillo sier, så hjernen alene. Og Fridas hjerne var nok litt mer alene enn andres til å begynne med, men den har åpnet seg opp
Ikke
litt
sant?
Etter litt.
Mm. Mm. Ja, Frida snart 25 år, som du sa. Og hun jo en jente som jeg vil tro kommuniserer og kanskje har en ganske sånn atypisk stemme. Men så synes jeg det så fint, for at når vi to forberedte oss til dette møtet til den samtalen så sa du noe om at du ønsket å synliggjøre Frida. og hennes stemme, og så har hun hatt med et videoklipp av Frida, og hun har jo en helt fantastisk sangstemme.
Hun har en helt spesiell sangstemme, for å si det sånn, men det er jo noe med akkurat det du sier, ikke sant, at man kan sitte og snakke om Frida og den typen ting, men det er veldig viktig for meg I hvert fall, at hun også med og også synlig I disse tingene, at det ikke bare blir en vi snakker om, og som befinner seg inne I et hus på et alldeles nydelig sted på landet, og som man ikke får vite om. Så jeg veldig glad for at hun også får lov til å være med litt på dette klippet her.
Ja, flott. Da ser vi på det nå. Ja.
Ja.
Det en helt spesiell stemme.
Det det, og hun har en helt spesiell smak I musikk også. Da, før dette klippet kom, så hadde hun et års tid hvor vi bare hørte på Edith Piaf.
Ja.
Vi ble litt Edith Piaf-gal, og så da Line, altså kjæresten min, moren til Frida, oppdaget at Frida reagerte bedre på sang enn på stemme,
ja.
Så begynte hun å synge til Frida.
Mm.
Så hun sang hele tiden, slik at Daniel, altså eldste sønnen vår, han sier at han født og oppvokst I en musical. Og jeg har en stemme, og jeg kan to toner, og det dur og mål, så jeg kan bromme, men jeg kan ikke gjøre Frida interessert med synging. Så Nei. Der noen andre heldere enn meg.
Ja, ikke sant. Og Frida har jo virkelig et stort spekter I stemmen sin.
Hun har en stor stemme.
Ja, ikke sant. Ja, flott. Du nevnte jo det I sted at Frida bor I dag I en av boligene I Signo. Og jeg lurer jo på, hvordan det dere har opplevd den reisen fra å ha Frida boende hjemme til at hun nå har byttet adresse permanent?
Det en lang historie. Vi kan starte på begynnelsen.
Mm-hmm.
Og det startet da vi hadde sånn ansvarsgruppemøte, og Frida var 13 år gammel.
Ja.
Og så fikk vi beskjed om at vi måtte begynne å tenke på bolig til Frida.
Mm, 13 år gammel, ja.
13 år gammel, så måtte vi begynne å tenke på bolig, og det skjønte vi jo og sånt nå, så vi satte oss ned og tenkte på dette her og undersøkte og sånt nå.
Mm.
Og I det undersøkelse var det jo noen som anbefalte Signo på Andebu for oss.
Ja.
Signo Vivo, det het ikke det nå da, men Signo Vivo. Og det var også to av skolekammeratene hennes som bodde her.
Mm.
Så vi var her nede og hilste på og så oss rundt, og så sa vi at dette perfekt for Frida.
Ja.
For Frida jo, hun døvblind, men hun liker veldig godt å gå, hun liker å bruke kroppen sin og sånt noe, og her kan hun gjøre det uten redsel eller fare for biler eller den typen ting inne på dette området her og sånt noe, og hun kan liksom få ut energien sin og sånt noe på en måte som hun veldig godt av.
Mm.
Og vi så på boligene sånn, og syntes det så kjempefint ut, og så hørte vi at de skulle bygge igjen her.
Ja.
Så glad og fornøyd, så drar vi tilbake til kommunen vår,
ja.
Og skriver en søknad om å få Frida inn på Andebu. Og da begynner vanskelighetene.
Ok. Mm.
Fordi de forteller oss at det alt for tidlig å tenke på dette nå.
Mm.
Og så sier vi at ja, men dere satt på forrige ansvarsgruppemøte og sa at vi måtte begynne å tenke på dette. Og det 5 år, og det kommer til å ta litt tid å bygge hus og litt forskjellig sånn.
Mm.
Sånn at vi har tenkt på det. Og de ville ikke behandle søknaden.
Mm.
De ville ikke snakke om det.
Nei.
Og det ble faktisk så absurd at de til slutt bare var villige til å være med på ansvarsgruppemøte med oss hvis vi lovet å ikke snakke om bolig for Frida.
Ja, akkurat. Og
endte, som de fleste av disse sakene på, med anke hos statsforvalteren.
Mm.
og sånt noe, og så fikk de beskjed etter lange, og da hadde de god tid til å skrive ankesvar og den type ting, så ble det en fin og tykk papirbunke av det hele. Ja. Men da fikk de til slutt beskjed om at de skulle behandle saken, fordi nå var faktisk Frida blitt 18 år.
Mm. Mm.
Og det, så leste jeg en sånn rapport hvor de hadde i Oslo kommune, det Oslo dette jeg snakket om, så hadde de sett på overgangene til mennesker med spesielle behov, barn med spesielle behov og sånt noe. Og de pekte særlig på at der hvor det var vanskelig, og der hvor kommunikasjonen mellom kommune og foreldre skar seg, det var i spørsmålet om bolig til barna.
Ja.
Så de gjorde særlig oppmerksom på at det måtte man passe på.
Mm.
Og den kom ut ett år før vi begynte å prate.
Akkurat.
Mm. Slik at det en sånn vilje til å prøve å dytte dette fremover hele tiden.
Mm.
Og av og til må jeg innrømme at jeg tenker på at så lenge man utsetter boligen, så Frida i den avlastningsboligen hun er,
mm.
og da trenger de ikke å ta inn noen nye i den avlastningsboligen, og de trenger heller ikke å ha å betale for bolig for Frida.
Mm.
Så hvis de trenerer, så sparer de faktisk litt penger på budsjettene sine.
Ja, ikke sant? Ja. Høres ut som at dere har hatt en ganske stri kamp, Andreas.
Ja, det var det, og, mm. ikke sant? Og det der, du går og venter på dette, og det betyr veldig mye, fordi mm. med Frida som har de utfordringene hun har, så skal det veldig lite til for å gjøre det hele til et mye større risikoprosjekt.
Mm.
Ikke sant? Hvis hun ikke trives, hvis hun ikke er... Det er få ting du kan bruke for å kompensere for de tingene hun virkelig trenger.
Mm. Mm.
Og det gjør at nettopp fordi hun har så få ting hun kan forholde seg til å bruke,
mm.
så blir det desto viktigere at de tingene der.
Absolutt.
Og det var det litt vanskelig å forstå.
Jeg tenker jo, personer med døvblindhet har jo gjerne tre sånn hovedvanskeområder, og vi snakket om litt i tidligere episoder også,
mm.
som handler om det med tilgang til informasjon og mm. kommunikasjon,
mm.
og opplevelsen av å kunne bevege seg fritt og trygt omkring.
Mm.
Jeg tenker at dette her er jo hovedvansker som vi mennesker tar veldig for gitt når vi seende og hørende, mm. og som krever en veldig spesiell tilrettelegging når man har kombinert syns- og hørselsnedsettelse.
Mm.
Og når dere først kom så langt da, at dere fikk innvilget dette her botilbudet i Signo,
mm.
Hvordan opplever du at det har vært, eller hva opplever du at det har vært viktig for å få til en virkelig god overgang mellom dere som hjem og familie og en helt ny, permanent ny arena?
Flere ting. Jeg bare kom på det du sa med informasjon og kommunikasjon mm-hmm. og sånn, at det noe med, det gikk opp en ting for meg en gang jeg hadde Frida hjemme, ja. Og så ville Frida bade, for Frida elsker å bade.
Ja.
Og så finne igjen, og da har hun satt seg i badekarret, mm. riktig nok med klærne på, for mm. å fortelle at nå vil hun bade, ikke sant? Ja. Men så sitter jeg der og sånt da, og så smiler jeg, så tar jeg hånden hennes, og så tar hun veldig ivrig hånden min, og så drar hun den ned i badekarret og dunker i bunnen av badekarret.
Mm.
Fordi hun vil fortelle meg at det ikke vann i dette badekarret.
Nei.
For hun vet ikke at jeg kan se vann.
Nemlig. Mm.
Hun trenger å fortelle meg det, fordi hun vet ikke at jeg har den spesielle evnen, at jeg kan se vann. ikke sant? Og det der å hele tiden ha den bevisstheten der,
mm.
er blant de tingene som viktige.
Mm.
Og det viktig at Frida da kan vokse og bo i et miljø hvor folk har erfaring med døvblinde, hvor det et stort miljø,
mm.
hvor mange vet alle variantene av døvblindføtthet
mm.
som finnes, og hvordan ting kan arte seg.
Mm.
Og det som da blir viktig i overgangen er jo at Frida kommer med et viss mengde evner
ja.
Som trent opp hjemme, som trent opp på skolen.
Mm.
Og hver gang et barn som Frida skal flyttes til et nytt sted,
mm.
så må man passe på at de evnene ikke går tapt på, på flyttelasset.
Ikke sant.
Det ekstremt viktig, fordi hvis de ikke blir stimulert,
mm.
så forsvinner de fort.
Mm.
Slik at det var veldig viktig at skolen og boligen kunne formidle hva de visste om Frida, og hvordan Frida fungerer, og at de som skulle ha Frida her,
mm.
hadde tid til å se og oppleve hvordan hun var i de andre miljøene,
ja.
Slik at de vet hva de kan forvente og hva de kan prøve å holde ved like og hva de kan utvikle videre.
Mm.
Fordi det vidunderlige med sånn som Frida og sånn jo at de jo ikke ferdige etter ungdomsskolen, de ikke ferdige etter videregående skole, de fortsetter å lære hele livet.
Mm.
Og da det viktig å ta vare på den gi dem akkurat den riktige mengden utfordringer, gi dem akkurat den riktige mengden med stimuli, for at de skal fortsette å ta til seg ting, og ikke redusere seg i kompetanseøvner, men vedlikeholde det.
Mm.
For det så få kanaler man kan stimulere disse barna med, at det så viktig at de blir vedlikeholdt.
Mm. Jeg synes jo du ga et veldig godt bilde når du beskrev Frida som satt seg i badekaret. Ikke sant? Hun bruker jo seg selv, kroppen sin, hendene sine, tar tak i deg, viser i badekaret. Og jeg tenker her jo snakk om egentlig det som vi kaller taktil kroppslig kommunikasjon. Ikke sant?
Mm.
Og når du også sier dette med at hun har ikke tilgang til ditt blikk.
Nei.
Ikke sant? Og hvordan man kan kompensere. Og den kunnskapen som du egentlig gir et bilde på her, det jo nettopp den som handler om mangfoldige måter å uttrykke seg og kommunisere på. Og det jo det som så fint at vi har denne kunskapen her i Andebu.
Mm.
Og når du i tillegg forteller om skolen hun har gått på tidligere, kanskje avlastningen, dere i familien, og hvis den klarer å få til en god dialog på veien og en god informasjonsflyt da, så vil jeg jo tro og håpe at dette her kan gå veldig bra.
Ja, jeg synes det går veldig bra. Og det liksom noe av det poenget med dette her, at det var veldig deilig å møte en gruppe mennesker som var oppriktig nysgjerrig på hvem Frida var, og var oppriktig nysgjerrig på hvordan Frida kommuniserer, og oppriktig opptatt av hvordan kan vi gjøre dette livet rikt og spennende for Frida.
Mm.
Det var forferdelig viktig, og den mottakelsen der var, ikke sant, var veldig trygg for oss som foreldre, at vi skjønte at her de for det første veldig opptatt av barn, men de også kunnskapsrike nok til å stille de riktige spørsmålene.
Mm.
Dette et miljø som kjent med dette her.
Mm.
Og det er ikke så lett å lære opp en tilfeldig gruppe mennesker til den ferdigheten uten å ha noe å sammenligne seg med på andre typer boliger.
Mm. Ja, det veldig sant.
Og så jeg snakket med en her som liksom synes sånn at noen døvblind og sånn, litt vanskelig fordi de har døvblindhet, sier han.
Mm.
Og ja og nei, fordi noe av det som har trøstet oss liksom at Frida har en kromosomavvik som gjør at hun slik hun er. Hun har aldri tapt noen ting.
Nei.
Hun har alltid vært sånn.
Mm.
Og det i hvert fall for oss på en måte noe vi lener oss på.
Mm.
Men jeg også veldig glad i det begrepet som noen begynte å bruke om henne, at hun primærtaktil.
Ja, ikke sant.
Altså i stedet for å snakke om hva hun ikke har, så snakke om hva det sterkeste hun har.
Mm.
Hun primærtaktil.
Ja.
Det gjennom det taktile den første og den tryggeste informasjonslinken er.
Mm.
Og så syn en alldeles strålende og veldig sterk støttesans, og hørselen, det som av den, en veldig god støtte også.
Mm.
Men hvis man tror at Frida opplever dette sånn som vi og ser at det ser som hun ser og hører på et vis, så har man lett for å glemme at men det det primærtaktile som kjernen i kommunikasjonen hennes.
Mm.
Og ut av det så springer det andre, og hvordan hun orienterer seg med kroppen, hvordan hun beveger seg, hvordan hun for tiden tar hender meget bestemt når folk kommer og tar dem bort til Spotify, holdt jeg på å si, og forlanger å få det som for tiden favorittmusikken hennes, og den typen ting.
Mm.
Det det som forteller hva hun vil.
Mm.
Og så den store utfordringen å holde henne nysgjerrig på nye ting hele tiden.
Ikke
vise henne at det mulig. Hun jo selvsagt, hvis du primært aktiv, så du opptatt av trygghet.
Ja.
Da du opptatt av at ting der de skal være, at man har liksom kontroll på ting.
Mm.
Men det gjør at du lett kan vil ha det samme om igjen og om igjen.
Ja.
Og så det å klare å gjøre dem litt nysgjerrig, gjøre Frida litt nysgjerrig på det som bortenfor det igjen, at det kan finnes enda mer ting som spennende her, det morsomt. Vi hadde Jeg har ikke kommet over. Vi hadde, hun hadde den første arbeidsdagen sin etter et par tre måneder her, tror jeg.
Ja.
Og da hun I V-gruppen, og så fyller hun V I sekker.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og Frida litt sånn, for det første så liker, vil hun ikke ha noe på hendene, så I kulde så det litt vanskelig,
ja.
Fordi det hendene hun sanser med.
Mm.
Og for det andre så liksom, å ta på V og spisse ting og sånt, og det kan være litt sånn. Men de klarte å lirke det ved, de klarte å få henne med der, og de har også en video
mm.
av henne der hun liksom den første, og liksom begynner å putte disse V-kuppene opp I sekken,
mm.
og sånn. Og så fikk vi som foreldre, vi fikk den første sekken med V-kuppene, fra V-gruppa som hun hadde fylt selv.
Ja, ikke sant.
Og den står I garasjen hjemme, og vi har enda ikke hatt hjertet til å brenne en eneste av de kubbene Nei. Der, for den må vi jo ha.
Ja.
Litt stort minne, men det vi klarer bare ikke.
Mm. Og det veldig fint å høre på det, Andreas, og så ser jeg at nå begynner tida vår å renne ut. Mm. Men du sa noe om at når hun primært taktil, så har hun veldig behov for dette med trygghet.
Mm.
Og det klart at skal du ha mennesker veldig tett på, så du helt, helt avhengig av den tryggheten. Og det vel kanskje noe som også gjenspeiler det med å gi slipp da, på, mm. på Frida, sånn som dere har gjort nå over I profesjonelle hender, at dere også trenger kanskje å oppleve å være trygge.
Ja, og det vi, og det vi veldig glad for, fordi mm. det noe som veldig godt med Altså, ikke sant? Når du drar fra, fra Andebu og fra Signe etter å ha vært på besøk,
mm.
og skuldrene hver gang lavere nede enn da du kom.
Mm. Ikke sant?
Det den tryggheten veldig viktig. Og det også veldig viktig, ikke sant, at sånn som med Frida, så hun har jo en annen form for privat zone enn andre. Hun vil gjerne at folk skal være nær henne. På hennes premisser, vel å merke. Det ryggen som fronten på en måte,
mm.
og sånt noe. Men det også tørre å være nær, og vise omsorg og nærhet
mm.
gjennom kontakt, fysisk kontakt, forferdelig viktig
mm.
for Frida. Hvis man ikke tør det, og med de utfordringene hun har med syn og hørsel, så blir hun eksistensielt ensom veldig lett.
Mm. Ja, Andreas, jeg tenker på andre foreldre som mm. opplever å få barn med enten en kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller andre funksjonsnedsettelser. Har du noen gode råd på bakgrunn sånn av hvordan dere opplevde barneårene med Frida? Har du noen gode råd til andre foreldre?
Ja, jeg vet ikke. Ikke sant? All min kompetanse på dette her har jeg fra Frida.
Mm.
Fordi dette jo ikke noe jeg noensinne har jobbet med og ikke har planlagt og tenkt på eller noe som helst. Så plutselig så sitter du der med et barn I hendene
mm.
og så bruker du noe tid på å skjønne hva som foregår. Og så skjønner du at dette et helt annet liv enn du hadde forestilt deg. Og det kommer du til å ha resten av livet ditt.
Ja.
Og da tror jeg for det første at det veldig viktig å huske at dette ikke en sprint, det et maraton. Og du ja. Må bruke kreftene etter hvordan det skal disponeres når man løper maraton.
Mm.
Ikke at jeg gjør det, men Line, kjæresten min, gjør det. Hun, så, mm. så hun vet at man må liksom ikke gå et for stert, for da sprekker man.
Ja.
Og for oss, så jeg opplevde jo at det var veldig vanskelig for eksempel å ta inn mennesker til å avlaste oss I huset.
Ja.
Fordi jeg et nok så privat menneske, og så plutselig skal jeg ha en liten landsby.
Av andre mennesker.
Av andre mennesker, mm. og det må jeg leve med. Og så må jeg oppleve at kanskje noen av disse menneskene flinkere enn meg til å få mm. kontakt med Frida.
Mm.
Og så sitter jeg og glad for at Frida har funnet mennesker som virkelig klarer å komme nær henne.
Mm.
Og så jeg forferdelig lei meg.
Ja, ikke sant.
For at, men hvorfor får ikke jeg til det disse flotte menneskene gjør?
Mm. Mm.
Ikke sant? Du får en eller annen form for, nærmest sjalusi eller en sorg over at du har et visst mengde evner til dette her, og mm. noen da veldig flinke til det.
Mm.
Line veldig flink til det.
Mm.
Jeg ikke så flink til det.
Mm.
Og det skal man leve med.
Ikke sant.
Og så har du nå blir det mye her, men,
ja.
Men vi har jo 300 barn.
Ikke sant?
Og hver av de barna har krav på akkurat like mye tid og oppmerksomhet fra oss
mm.
som Frida har.
Mm.
Men hvordan skal du fordele det?
Nei.
Det finnes ikke så mange timer I døgnet. Så du må gi dem mindre enn de har rett på
mm.
for å ta vare på Frida.
Mm.
Og I den så ligger det også at jeg tror det veldig viktig for alle familier å lære seg å ta imot hjelp så tidlig som mulig.
Mm.
Også så tidlig som mulig før de har begynt å tro at, at de de eneste som klarer å forstå og ta imot barnet deres.
Mm.
Ikke sant? Det viktig ja. Å tørre å åpne det der.
Ja.
Og så det viktig å tørre å skjønne at du kan ikke gi Frida alt.
Nei.
For da det ikke nok igjen til de andre. Mm.
Det jo et begrep som heter godt nok. Og jeg tenker at det, I et sånt foreldreperspektiv da, og I et pappaperspektiv som du deler nå, så det klart at hva godt nok for et pappahjerte?
Mm. ja, ja, det nesten umulig å si.
Mm, ikke sant?
Det var en veldig sår dag for meg første dagen jeg måtte levere Frida fra meg for at noen andre skulle ha henne et døgn.
Mm. Mm.
Ikke sant? For det oppleves jo som et nedlag.
Mm.
Og det oppleves som et nedlag når du opplever at det barnet det som trenger mest hjelp mm. Det første som flytter hjemmefra.
Ja, ikke sant? Ja. Og så forteller du samtidig om en trygghet og noen skuldre som senker seg når du kan reise fra Frida når du bor her I Andeby nå. Og ja. Det jeg veldig glad for å høre.
Mm. Ja, og det vi. Vi kan ikke få... Altså, vi snakker om det hele tiden faktisk, fordi det den tryggheten som helt avgjørende.
Mm.
Ikke bare for hvor godt Fridas liv blir de neste 50 årene,
mm.
men hvor gode livene til meg og Line og etter hvert Fridas søsken
ja.
Blir de neste 30-40 årene.
Mm.
Det helt avgjørende at den tryggheten finnes.
Tusen takk for at du deler det her, Andreas. Og jeg tenker til andre foreldre også, så det jo kjempeviktig nettopp det dere sier, at det kan jo oppleves slitsomt og som et maraton, og at man må kanskje fordele kreftene sine og innsatsene sine. Og det høres jo også ut som at dere har et godt samhold da, innad.
Ja, vi har ikke stort valg, har vi?
Nei, ikke sant? Tusen takk for at du har kommet, Andreas, og fortalt om Frida, og om deres opplevelse av å slippe fra dere jenta deres. Og så bare håper vi at Frida kommer til å trives her ved Signo.
Det vet vi at hun gjør.
Ja, så bra. Takk skal du ha.
Takk.
Vi har nå hørt deg, Andreas Wiese, fortelle om Frida, og du har lyttet til podkasten Sanser og samspill, produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter.